عیب چھپاؤ جنت پاؤ. اللہ پاک نے سب تو آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جڑا اپنے کسے بھرا دے کسے عیب نو ویکھ لوے تے عہدہ پردہ رکھے یعنی عیب نو چھپا دے وے اللہ پاک اونوں عہدے پردہ رکھن دی وجہ تو جنت وچ داخل فرماوے گا. حضرت مفتی احمد یارکان نعیمی رحمت اللہ علیہ اس حدیث دی شرح وچ فرماندے نے چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرے بشرطے کہ ایس ظاہر نہ کرن تو دین یا قوم دا نقصان نہ ہوئے ورنہ ضرور ظاہر کر دے وے.